Բարիօր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Իլհամ Ալիևը Բլինքենի հետ զրույցում կրկին խոսել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկնել է Կիրանց։ Արդյոք Հայաստանը կարող է տեսանելի ապագայում անդամակցել Եվրոպական Միությանը, լսումներ ազգային ժողովում։ Հայաստանը դառնում է աշխարհի 146-րդ երկիրը, որ ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանը ճանաչում է Պաղեստինի պետություն, այդ մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը, շեշտելով Երևանը վերահաստատում է հավատարմությունը միջազգային իրավունքին, ժողովրդների հավասարության, ինքնիշխանության ու խաղաղ համակեցության սկզբունքներին։ Իսրայելի արտաքին գերատեսչությունը Հայաստանի դեսպան Արման Հակոբյանին կանչել և բողոք է հայտնել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու համար։ Ըստ Իսրայելի ԱԳՆ-ի, Հայաստանի դեսպանին խիստ նկատողություն է արվել պաշտոնական Երևանի կողմից Պաղեստինը ճանաչելու համար։ Հայաստանը մնում է հապկի դաշնակիցը, դրանից բխող բոլոր պարտավորություններով, այդ մասին այսօր Ալմատիում ՀԱՊԿ արտաքին գործերի նախարարների հավաքում ասել է կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասնագամբետովը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պետք է վերջնական որոշում կայացնի անդամակցության թեմայով։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանը չի մասնակցում ՀԱՊԿ-ի համաժողովին։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Լինսի Գրեմը և դեմոկրատական սենատոր Ռիչարդ Բլումենթալը ներկայացրել են երկուսակցական նախագիծ, որով Ռուսաստանը համարվելու է ահաբեկչությունը պետական մակարդակով հովանավորող երկիր։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հսկողության փոխանցված Ջաբրայելի շրջանում այսօր ականազարդման աշխատանք կատարելիս ականի պայթյունից զոհվել է Ադրբեջանի ականազարդման գործակալության աշխատակից Իսան Ռագիֆ օղլուն։ Հայաստանը հրաժարվել է բարձր մակարդակով պատվիրակություն գործողել Մոսկվա ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի 102-րդ նիստին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը դիմել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման խնդրով։ Լիոնել Մեսին հայտարարել է, որ իր կարիերան վերջին անգամ է խաղում Կոպա Ամերիկայի մրցաշարում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Նախորդին Վիլնյուսում Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Ադրբեջանը մեջբերում նոր խնդիրներ է առաջ բերում։ Միրզոյանի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց նրա այս պնդումն անուղղակիորեն հաստատվեց ԱՄՆ պետքարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի միջև կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանին։
Հայաստանը չի պատրաստվում սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ որևէ երկրի վարվելուց Ադրբեջանի որևէ տեսակի քննարկման մեջ մտնել։
Բաքուն տարեսկզբից պարբերաբար հնչեցնում է Հայաստանի մայր օրենքը փոխելու ուղիղ պահանջ, դա համարելով խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայմանը։ Բլինքեն Ալիև երեկվա հեռախոսազրույցը ևս բացառություն չէր, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է անհապաղ խաղաղության համաձայնագրի կնքման կարևորությունը, ըստ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակի խաղաղության օրակարգը առաջ մղելու տեսանկյունից Ալիևը ընդգծել է մեջբերեմ Հայաստանում սահմանադրության օրենքներով Ադրբեջանի դեմ տարածքային պահանջներին վերջ տալու կարևորությունը։ Բաքուն տարածքային պահանջը տեսնում Հայաստանի սահմանադրությունում անկախության հռչակագրի հղման մեջ, որտեղ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին հիշատակում կա։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարող իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանը կարծում է, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների հարց բարձրացնելով Ադրբեջանը նպատակ ունի ձգձգել խաղաղության գործընթացը։
Ինչպես Հայաստանի վարչապետը և կառավարությունը հայտնել, խաղաղության պայմանագրի վերջին խմբագրումներից հետո Հայաստանը պատրաստ է այն ստորագրել շատ ծեր ժամկետներում և ըստ էության ակնհայտ է, որ խաղաղության պայմանագիրը պատրաստ է ստորագրման, սակայն ադրբեջանական խումբը փորձում է ձգձգել այս գործընթացը ցավոք սրտի։ եւ process-ում նոր խոսույթ եւ նոր նախապայմաններ առաջ քաշում, ինչը անընդունելի է, հատկապես շեշտադրումը սահմանադրության հարցի վերաբերյալ անընդունելի է, որովհետեւ դա նաեւ միջազգային իրավունքի հայտնի նորմ է, որ մեր պետական օրենսդրությունը չի կարող միջազգային պայմանագրերի նկատմամբ առավելություն ունենալ եւ նաեւ խոսելով Հայաստանի սահմանադրության մասին, դա կոնկրետ միջամտություն է Հայաստանի ներքին գործերին, ինչը եւս միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։
Սահմանադրության փոփոխությունները Բաքուն նաեւ բանակցային օրակարգ է մցրել։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ոչ, դրա շուրջ Հայաստանը չի բանակցում։ Իշխանության ներկայացուցիչները Ադրբեջանից հնչող այս պահանջին արձագանքում են, թե հարցը Հայաստանի ներքին գործն է։ Այնուհանդերձ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Ադրբեջանի շարունակական պահանջի ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել է մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը նոր սահմանադրության նախագիծ մշակել և ներկայացնել իր աշխատակազմ։ Վարչապետի կուսակիցը պնդում էր, Հայաստանը չի պատրաստվում շատ արագ փոխել սահմանադրությունը։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը մեկնել է Կիրանց, այստեղ աշխատում է նաև իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Շարժման ակտիվ փուլի հանձահավաքներից հետո ազգային ժողովի բախմանը հաջորդող այս շրջանում Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Տավուշ է եկել։ 1.5 ամիս առաջ սահմանազատման դեմ պայքար սկսած Բագրատ Սրբազյանը հենց Տավուշից, ավելի կոնկրետ Կիրանց գյուղից էր քայլերթով Երևան եկել, ինչից հետո մայիսի 9-ին մայրաքաղաքում հանձահավաք եղավ, հետո արդեն սկսվեցին բողոքի ակցիաները, ցույցերը։ Սրբազյանը օրերս հայտարարեց, որ գալու է Կիրանց գյուղ։ Սահմանազատման այս գործընթացի հետևանքով ամենամեծ դժգոհությունը հենց Կիրանցում էր, այստեղ և միջպետական ճանապարհի մի հատված ադրբեջանական կողմին անցնում, և տներ, շինություններ, մի քանի տասնյակ գույք, որը բազմաթիվ կիրանցեցիների են պատկանում, անցնում են ադրբեջանական կողմին։ Օրինակ նախորդային տներից մեկը քանդել են, որն անցնելու է ադրբեջանական կողմին, սա հաջող բերող ճանապարհի այսպես առաջին մեծ տունն էր, Մեհերի տունը։ Մենք օրվա ընթացքում կփորձենք ավելի շատ մանրամասներ իմանալ, թե ինչ է կատարվել նախորդ օրերին այստեղ։ Իրանցում Սրբազյանը հանդիպեց գյուղացիների հետ, եկեղեցու բակում զրուցում էին, քննարկում էին իրականացնում, հետո նրանց ողջագուրվելով հրաժեշտ տվեց ու շարժվեց դեպի Ոսկե պարս, հիմա էլ այնտեղ է։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ արդեն մի քանի ժամ է, ինչ շարունակվում են Հայաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու շուրջ լսումները։ Հայաստանյան մի շարք քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այդ լսումներին հետևում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Առաջարկում ենք 100 օրվա մեջ կազմակերպել Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեը։
Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու խորհրդանական լսումների ժամանակ 4 քաղաքական ուժերի եւ նրանց աջակցող կազմակերպությունների աննից հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն այսօր հորդորեց Հայաստանի իշխանություններին Երամսիա ժամկետում հանրաքվե կազմակերպել։ Սարգսյանը, որ արտախորհրդանական մի շարք ուժերի ղեկավարների հետ պարբերաբար հանդիպում է վարչապետին, պնդեց. Պահը հենց հիմա է, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը հայտարել է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին։
Արտախորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ռետորաբանությունը կտրուկ չորանալու է։ Սկսելու են ագրեսիվ կոչեր Ադրբեջանին արտաքին ճշնամի է պետք քվե հավաքելու համար, ով է արտաքին ճշնամին մեկ։ Ու Իլհամ Ալիևը այդ ռետորաբանությունը օգտագործել է ինչքան քեփտա, ու Ռուսաստանի կողմից այդ խրախուսվելու է միանշանակ։
Շեշտելով, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ չի բացառում, որ Ադրբեջանը COP29-ից հետո կդիմի ռազմական ագրեսիայի Հայաստանի դեմ, Արամ Սարգսյանը հարցրեց, թե ինչ է արվում դա թույլ չտալու համար, ապա որպես լուծում առաջարկեց ԵՄ-ի անդամակցության հարցով հանրաքվեն։ Ըստ Արամ Սարգսյանի, ԵՄ-ի անդամակցության հայտ ներկայացրած Հայաստանը միանշանակ ավելի անվտանգ ու ապահով է լինելու արտաքին քաղաքական ճնշումներից, քան այսօր է։
Կասկած չունեմ, որ դա առապաձեռն, շատ առապաձեռն կփոխածուցվի մեզ, ինչպես սպառազինության, անվտանգության, այնպես էլ տնտեսության զարգացման և ներդրումների առումով։ իշխանությունը մի քիչ ինձ հարգի ու ականջալուր լինի։ Միքչել գնահատի իմ փորձը այդ ընտրությունները կանի սեպտեմբերի 21-ին, այնպես ինչպես 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին մենք արեցինք անկախության հանրաքվե։
Հանուն Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանն էլ շեշտելով, թե Հայաստանը կյանքի ու մահվան հատման կետում է և իրենք ընտրում են կյանքի ճանապարհը, խոսքն ուղեց վարչապետ Փաշինյանին, հորդորելով, որ անցկացվելիք հանրաքվեի արդյունքը պետք է տեղ գտնի նախատեսվող նոր սահմանադրության մեջ։
2026 թվականին ըստ ամենայնի մենք ունենալու ենք նաև սահմանադրական հանրաքվե, և շատ կարևոր է, որպեսզի հանրաքվեի արդյունքով այդ կետը կարողանանք այնտեղ ներառել։
Եվրամիության անդամակցության հանրաքվեի առաջարկն այս ուժերի կողմից դեռ 2 շաբաթ առաջ էր հնչել, մինչ այս պահ սակայն Հայաստանի կառավարությունը հրապարակավ չի արձագանքել։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց Պաղեստինը որպես անկախ պետություն ճանաչելու մասին, նշեմ, աշխարհի պետությունների մեծ անասնությունն ավելի հստակ մակ 193 անդամներից 145-ը Պաղեստինն արդեն իսկ ճանաչել է, լսենք Շողիկ Գալստյանը։
Գազայի հատվածում շարունակվող մարտական գործողությունների ֆոնին պաշտոնական Երևանը այսօր հայտարարեց, ճանաչում է Պաղեստին պետությունը։ Այսպիսով Հայաստանը միանում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերին, որոնք կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել Գազայում։ Այնտեղ ըստ արտաքին գործերի նախարարության աղետալի հումանիտար իրավիճակ է։ Իսկ շարունակվող ռազմական հակամարտությունն այսօր միջազգային քաղաքական օրակարգի կարգավորում պահանջող առաջնային խնդիրներից է։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից նաև ընդգծում են հայկական կողմը կտրականապես մերժում է զինված հակամարտության ընթացքում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, խաղաղ բնակչության դեմ բռնությունները, նրանց պատանդարումն ու գերեվարումը և միանում առանց նախապայմանների նրանց ազատ արձակելու միջազգային հանրության պահանջներին։
Միջազգային տարբեր հարթակներում մենք մշտապես հանդես ենք եկել Պաղեստինյան հարցի խաղաղ և համապարփակ կարգավորման օգտին և պաշտպանում ենք Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության լուծման երկու պետություն սկզբունքը։ Համոզված ենք, որ դա միակ ճանապարհն է երաշխավորելու, որ պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները կարող են իրականացնել իրենց օրինական ձգտումները։
Պաշտոնական Երևանը վերահաստատելով հավատարմությունը ժողովուրդների հավասարության, ինքնիշխանության և խաղաղ համակեցության սկզբունքներին ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը։ ԱԳՆ-ից լրացուցիչ մեկնաբանություն դեռ չեն տալիս։ Չուշացավ Իսրայելի արձագանքը, այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը Հայաստանի դեսպանին կանչել և բողոք է հայտնել Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու դեմ։ Ըստ Իսրայելի ԱԳՆ-ի Հայաստանի դեսպանին խիստ նկատողություն են արել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից տեղեկությունը դեռ չեն հաստատում։ Հայաստանն ու Իսրայելը թեև 3 տասնամյակից ավելի է դիվանագիտական հարաբերություններ ունեն, այդուհանդերձ Թելավիվում Հայաստանի դեսպանատունը պաշտոնապես բացվել է 2020-ի սեպտեմբերին։ Պաշտոնական Երևանի այս որոշումը արևելագետ Հայկ Քոչարյանը արտառոց չի համարում, հաշվի առնելով, որ անցած տարվա հոկտեմբերից սկսված և այժմ էլ շարունակվող հակամարտության ֆոնին աշխարհի տարբեր երկրներ են Պաղեստինը ճանաչելու որոշում կայացնում։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից Պաղեստինի ճանաչելը պետք է դիտարկել այս դրամատիկության մեջ ստեղծված միջազգային հարթակում, միջազգային հարաբերություններում գլոբալ ստեղծված իրավիճակով, որը հնարավորություն է տալիս տենդենսի մեջ է նաև ճանաչելը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարեց Պաղեստինը որպես ինքնիշխան պետություն ճանաչելու մասին, դրան զուգահեռ Ղազախստանում հավաքվել էին հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների արտգործնախարարները։ Այս մի դիվանագիտական ճակատում զգալի փոփոխություններ չկան, Հայաստանն Ալմաթայի հավաքին չէր մասնակցում, հիշեցնեմ, Արարատ Միրզոյանը Ալմաթայի փոխարեն մեկնել է Լիտվա, չնայած դրան ՀԱՊ արտգործնախարարները հայաստանյան թեման չշրջանցեցին, արձանագրելով, որ Երևանը ֆորմալ առումով շարունակում է մնալ դաշնքի անդամ, թեև մասնակցությունը դրա աշխատանքներին սառեցրել է, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ՀԱՊԿ-ի հերթական նիստը ևս անցկացվեց առանց Հայաստանի մասնակցության։ Ալմաթիում հանդիպեցին Մոսկվայի գլխավորած այդ ռազմաքաղաքական կառույցի 6 անդամներից 5-ի արտաքին գործերի նախարարները։ Հայաստանը նախապես հայտնել էր, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այդ հանդիպմանը ՀԱՊԿ-ի արտգործնախարարների խորհրդի նիստին չի մասնակցելու։ Նիստին հաջորդած ասուլիսում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե հանդիպմանը Հապկից Հայաստանի հեռանալու հարց չի քննարկվել։
Ответ сразу нет. Процедура выхода Армении из ОДКБ не обсуждалась, потому что соответствующего запроса не поступало.
Ոչ, Հայաստանից դուրս գալու ընթացակարգը չի քննարկվել, քանի որ համապատասխան ծանոթություն չի ստացվել, ասել է Լավրովը։ Հաջորդ հարցին, թե Հապկից Հայաստանի հեռանալու դեպքում դա ինչ հետևանքներ կունենա, արդյոք ազդեցություն կթողնի կառույցի պաշտպանունակության վրա, Լավրովը պատասխանել է, թե դիվանագիտության ավանդույթում գուշակություններ եւ եթեներ չկան։
Գդաց, եսլի բու ДКБ, это не в традициях дипломатии, как я уже сказал. Да, сегодня армянский министр не присутствовал на заседании, но какого-либо...
Այո, այսօր Հայաստանի նախարարը ներկա չէր նիստին, բայց Հայաստանից որևէ փաստաթուղթ, որևէ պաշտոնական քայլ, ինչը անհրաժեշտ կդարձներ քննարկումները այն բանի հետևանքների, ինչը տեղի չի ունեցել, չի ստացվել։
Который сделал бы необходимым обсуждать последствия того, что не произошло, не поступало.
Հիշեցնեմ, Հայաստանը հայտարարել էր, թե սառեցնում է իր մասնակցությունը Հապկի միջոցառումներին, վերջերս հրաժարվեց իր բաժին ֆինանսավորումը հատկացնել այդ կառույցին, տևական ժամանակ չի մասնակցում համատեղ զորավարժություններին եւ հանդիպումներին, բայց պաշտոնապես չի դիմել Հապկից դուրս գալու գործընթաց սկսելու համար։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին պաշտոնական Կիևը հաղորդում է Ռուսաստանի տարածքում գտնվող մի շարք ենթակառուցվածքային օբյեկտներին, մասնավորապես նավթամշակման գործարաններին հասցված հարվածների մասին։ Սրան զուգահեռ Վաշինգտոնից հայտարարում են, թե արևմուտքի կողմից Կիևին մատակարարված սպառազինությունը ուկրաինական բանակը կարող է օգտագործել ոչ միայն իր տարածքում։
Ուկրաինան կարող է օգտագործել ամերիկյան զենքը ոչ միայն Խարկովի մարզում, այլև Ռուսաստանի տարածքում ցանկացած թիրախի հարվածելու համար, հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակը։ Դա ինքնապաշտպանություն է եւ Ուկրաինան իրավունք ունի պատասխան կրակ բացել, Ռոյթերզի ասել է գեներալ-մայոր Պատրիկ Ռայդերը։ Մայիսի վերջին Ռուսաստանի կողմից ակտիվացած հարվածների ֆոնին Վաշինգտոնը հանեց Ուկրաինային տրամադրվող զենքի վրա դրված սահմանափակումը, ըստ որի Կիևը դրանք կարող էր օգտագործել միայն սեփական երկրի տարածքում։ Սկզբում նշվում էր, որ նախագահ Ջո Բայդենը թույլ է տվել Կիևին օգտագործել ամերիկյան զենքը Խարկովի ուղությամբ ռուսական զորքերի հարձակումները կանխելու համար։ Ավելի ուշ, սակայն, Associated Press-ը հայտնել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ամերիկյան զենք են կիրառել նաև ռուսական Բելգորոդի շրջանին հարվածելու համար։ Մինչ այդ անսպասելի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի պաշտպանության նորանշանակ նախարար Անդրեյ Բելոուսովը։ Նա 3-2 անգամ շեշտել է, թե անհրաժեշտ է ենթակառուցվածքներ ստեղծել պատերազմից վերադառնալիք զինվորների համար։
155-я бригада очень успешно воюет.
155-րդ բրիգադը շատ հաջող կրվում է մարտական շփման գոտում հյուսիսային հատվածում։ Հետևաբար մենք պետք է համոզվենք, որ երբ մարտիկները սկսեն վերադառնալ, ամեն ինչ այստեղ պարկեշտ եւ պատրաստ է։
Нам нужно сделать так, что когда бойцы будут возвращаться, чтобы всё достойно здесь всё было готово.
Կոնկրետ ժամկետներ Բելաուսովը չի նշել, սակայն մինչ այդ Մոսկվայից նման հայտարարություններ չէին հնչել։ Ինչ է սա նշանակում, դեռ պարզ չէ։ Ռուսաստանի զինվորական ղեկավարությունը մինչ այժմ տուն չի ուղարկել 2022 թվականի աշնանը մոբիլիզացված ռուսաստանցիներին։ Մյուս կողմից Կրեմլը շարունակում է պնդել, թե պատերազմը կավարտի միայն այն դեպքում, երբ Ուկրաինան հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից եւ համաձայնի 4 շրջանները հանձնել Ռուսաստանին։ Թեև Կիևը անցած շաբաթ մերժել էր նախագահ Պուտինի այս առաջարկը, նա 3 կրկին ընդգծել է, որ դրանից հետ չի կանգնի։
Думаю, что некоторые здравомыслящие политики ещё задумываются о том, являются ли сделанные предложения реалистичными, объективными.
Վստահ չեմ, որ մեր կողմից արված առաջարկների նկատմամբ այդ վերաբերմունքը հավերժ կմնա։ Մենք արդեն լսում ենք որոշ քաղաքական գործիչների ձայները, որոնք ասում են. «Այո, գուցե սա վերջնագիր է, այո, չափազանցված պահանջներ, բայց մենք չենք կարող հրաժարվել, պետք է մտածել եւ գլուխ հանել»։
Это ультиматум, да, избыточные требования, но отказываться нельзя, нужно подумать.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։